Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Patterns of Enterprise Application Architecture ni Martin Fowler ay isang aklat na sanggunian tungkol sa pagdidisenyo ng malalaki at pangmatagalang business application. Unang inilathala noong 2002, tinipon nito ang mahigit 40 pattern na umuulit sa mga sistemang may database, komplikadong proseso ng negosyo, web interface, maraming user, at mahigpit na pangangailangan sa pagiging maaasahan. Hindi ito aklat na nagtuturo ng iisang framework o wika ng programming. Sa alip, ipinapaliwanag nito ang mga pagpipili ang pang-arkitektura, ang problemang nilulutas ng bawat pattern, at ang mga kapalit na gasto sa paggamit nito. Saklaw nito ang paghahati ng mga layer, pag-aayos ng domain logic, pagmamapa ng object papuntang relational database, pagbuo ng web presentation, concurrency, session state, at distributed systems. Mahalaga ang layunin ng libro dahil ipinapakita nitong ang mahusay na disenyo ay hindi basta pagsunod sa uso. Kailangan itong ibagay sa tunay na antas ng komplikasyon, performance, at pangangailangan ng isang enterprise application. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili sa pagitan ng transaction script, domain model, at table module. Isa sa pinakamahalagang ambag ng libro ay ang malinaw na paghahambing ng mga paraan para ayusin ang business logic. Sa transaction script, ang bawat operasyon ng negosyo, gaya ng pagproseso ng order o pagkalkula ng bayarin, ay inilalagay sa isang procedural na daloy ng mga hakbang. Practical ito kung simple ang mga panuntunan at malinaw ang bawat transaksyon. Madali rin itong ikabit sa relational database. Ngunit kapag dumami ang magkakaugnay na rule, malaki ang panganib ng paulit-ulit na code at hindi pantay na pagpapatupad ng mga patakaran. Ang domain model naman ay naglalagay ng business behavior sa mga object na kumakatawan sa mismong konsepto ng negosyo. Mas angkop ito kung maraming relasyon, exception, at patakaran na kailangang manatiling magkakaugnay. Kapalit nito ang mas mataas na gastos sa pagdidisenyo, pagsusuri at pagmamapa sa database. Inilalarawan din ng libro ang table module kung saan isang module ang humahawak sa logic para sa mga row ng isang table o set ng records. Nagbibigay ito ng gitnang opsyon para sa ilang data-centered na aplikasyon. Ang mahalagang aral ay hindi automatikong mas mahusay ang pinaka-object-oriented na disenyo. Dapat piliin ang istruktura ayon sa tunay na bigat ng business logic, hindi ayon sa ideolohiya o uso. Ikalawa, layering bilang paghihiwalay ng presentasyon, domain logic, at data source. Itinuturing ng libro ang layering bilang pangunahing paraan upang bawasan ang pagkakakabit ng mga bahagi ng enterprise application. Karaniwang hinihiwalay nito ang presentation logic, domain logic, at data source logic. Ang presentation layer ang tumatanggap ng input at naghahanda ng output para sa user. Ang domain layer ang tahanan ng mga patakaran ng negosyo. Ang data source layer naman ang namamahala sa pakikipag-usap sa database o ibang external na serbisyo. Kapag malinaw ang hangganan, mas madaling baguhin ang interface nang hindi sinisira ang business rules o palitan ang paraan ng pagkuha ng data nang hindi inuulit ang buong aplikasyon. Gayunman, hindi simpleng pagguhit ng tatlong kahon ang layering. Binibigyang diin ni Fowler na kailangang pagpasiyahan kung aling layer ang maaring direktang tumawag sa iba at kung saan dapat tumakbo ang bawat bahagi. Maaring magdulot ng mabagal at magulong sistema ang sobrang pagdaan sa maraming layer para sa isang simpleng gawain. Maari ring masira ang disenyo kung ang presentation code ay direktang naglalaman ng mahahalagang business rule. Kaya kapakipakinabang ang service layer na nagbibigay ng malinaw na boundary para sa mga application operation. Sa ganitong paraan, ang web interface, batch process, o ibang client ay maaaring gumamit ng pare-parehong serbisyo nang hindi inuulit ang mga panuntunan. Ikatlo, object, relational mapping, at ang hindi pagkakatugma ng object at relational database. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa object relational mapping dahil magkaiba ang paraan ng pag-iisip ng object-oriented code at relational database. Ang mga object ay may identity, behavior, inheritance, at mga reference sa ibang object. Ang relational database naman ay gumagamit ng tables, rows, columns, foreign keys, at joins. Ang direktang paghalo ng dalawang modelong ito ay madaling humantong sa code na puno ng SQL, database detail, at business rule sa maling lugar. Ipinapakita ng libro ang iba-ibang pattern para pamahalaan ang agwat na ito. Ang active record ay pinagsasama ang data at persistence behavior sa iisang object, kaya madaling unawain sa mga simpleng aplikasyon. Ang data mapper naman ay naghihiwalay sa domain object at persistence logic na mas kapaki-pakinabang kapag gusto ng mas malinis at independenteng domain model. Kaya kasama rin ang identity map upang maiwasang magkaroon ng maraming object para sa iisang database record sa loob ng isang context. At unit of work upang subaybayan at sabay-sabay na i-commit ang mga pagbabagong ginawa sa mga object. Ang halaga ng mga pattern na ito ay wala sa paglikha ng sariling ORM mula sa simula. Sa kasalukuyan, kadalasang nagbibigay na ang mga framework ng katulad na mekanismo. Ngunit mahalaga pa rin maunawaan ang mga trade-off dahil dito nasusuri kung bakit nagkakaroon ng sobrang query, maling update o hindi inaasahang epekto sa transaction. Ika-apat, web presentation patterns para sa malinaw na daloy ng request at view. Tinatalakay ng Patterns of Enterprise Application Architecture ang web layer bilang hiwalay na problemang pang-arkitektura, hindi lamang bilang koleksyon ng mga page. Ang page controller ay nag-uugnay ng controller sa isang partikular na page o endpoint. Simple itong simulan at madaling sundan sa maliliit na website dahil ang request at ang code na humahawak dito ay malapit sa isa't isa. Ngunit sa mas malaki at magkakatulad ang proseso ng mga request, maaring maulit ang authentication, validation, navigation, at error handling. Bilang alternatibo, ang front controller ay may central na entry point na tumatanggap ng mga request bago ito iruta sa tamang handler. Nagiging mas pare-pareho ang pagpapatupad ng cross-cutting na gawain, gaya ng pag-check ng pahintulot at pag-log ng request. Ngunit kailangan pa rin ng maayos na routing at malinaw na paghahati ng responsibilidad upang hindi maging isang napakalaking controller ang sentro ng sistema. Mahalaga rin ang mga view pattern gaya ng template view, transform view, at two-step view. Ang mga ito ay tumutulong na ihiwalay ang pagbuo ng data para sa screen mula sa mismong format at layout ng output. Ang pangunahing prinsipyo ay huwag ikulong ang business decision sa HTML o katumbas nitong presentation code. Kahit nagbago na ang mga modernong web framework mula noong naisulat ang libro, nananatiling mahalaga ang tanong kung saan dapat ilagay ang request handling, rendering, at shared interface behavior. Panghuli, concurrency, session state, at pag-iingat sa distributed na disenyo, hindi lamang istruktura ng code ang problema sa enterprise application. Kailangan ding harapin ang sabay-sabay na pag-access ng maraming user, pagpapanatili ng state sa pagitan ng request, at komunikasyon sa magkakahiwalay na proseso o makina. Sa concurrency, inilalahad ng libro ang optimistic at pessimistic na paraan ng pag-control. Sa optimistic concurrency, ipinapalagay na bihira ang banggaan ng edits sa kalamang chain check kung may nagbago bago i-save ang data. Sa pessimistic concurrency, maagang nililimitahan ang access sa data upang maiwasan ang conflict. Ang una ay mas magaan sa maraming sitwasyon, ngunit nangangailangan ng maayos na paghawak sa conflict. Ang ikalawa ay maaaring magdulot ng paghihintay at deadlock kung mali ang paggamit. Sa session state, ipinapaalala ng aklat ang halaga ng pagiging stateless. Mas madaling iscale at i-maintain ang server kung hindi ito nakaasa sa local memory para maalala ang bawat user. Kung kailangan ng state, dapat sadyang piliin kung ito ay nasa client, server session, database, o ibang persistent store kasama ang epekto sa seguridad at scalability. Pinakatanyag na paalala ni Fowler ang huwag agad ipamahagi ang mga object sa network. Ang remote call ay mas mabagal, mas hindi tiyak, at mas mahirap i-debug kaysa local call. Kaya mas maingat na gumamit ng coarse-grained interfaces at malinaw na service boundaries kaysa piliting magmukhang lokal ang isang distributed na operasyon. Bilang pagtatapos, ang Patterns of Enterprise Application Architecture ay pinakaangkop sa software developer, technical lead, system architect, an engineering student na gusto magkaroon ng mas matibay na bokabularyo sa pagdedesisyon tungkol sa application design. Kapaki-pakinabang din ito sa mga developer na gumagamit ng modernong framework ngunit nais maintindihan ang mga ideyang nasa ilalim ng ORM, controller, transaction management, at service boundary. Hindi kailangang ipatupad ng mambabasa ang bawat pattern ng mano-mano. Mas mahalagang matutong kilalanin ang problemang nilulutas ng mga ito, ang mga kondisyon kung kailan angkop ang mga ito, at ang mga kapalit na komplikasyon. May ilang technological na halimbawa sa libro na malinaw na produkto ng panahon nito, lalo na sa web protocols at ilang platform na binabanggit. Hindi rin ito sa cloud nang buo ang mga kontemporarong usapin tulad ng cloud-native deployment, event streaming, at modernong asynchronous systems. Ngunit hindi nito nawawala ang halaga bilang gabay sa mga fundamental na tanong. Saan ilalagay ang business rule? Paano ihihiwalay ang database detail? kailan dapat simple ang disenyo at kailan kailangan ng mas mayamang domain model. Naiiba ang libro sa mga karaniwang aklat ng pattern dahil hindi lamang ito listahan ng recipe. Iniugnay nito ang mga pattern sa mas malawak na arkitektura ng enterprise system mula user interface hanggang persistence at concurrency. Ang tono nito ay praktikal dahil kinikilala nitong walang iisang pattern na tama sa lahat ng sitwasyon. Dahil dito, nananatili itong mahalagang reference para sa paghusga, hindi lamang para sa pagkopya ng estruktura ng code. Kung gusto mong sumuporta Martin Fowler, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.